klassik musiqachisining xalqaro sahnadagi g'alabasidan xabarsiz ekanligini aytishdi.
Londonda birinchi o'rinni oldi.
Xalqaro pianinochilar konkursi juda obro'li konkurs.
Behzod Abduraimov O'zbekistonda o'tkazilgan san'at g'unchalari ko'rik tanlovi hamda Qozog'istonda o'tkazilgan pianinochilarning xalqaro tanlovi g'olibidir.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat radio jurnali O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari va mintaqadagi so'z erkinligi diqqat markazimizda bugungi eshitirishimiz mavzulari. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabalari qachon o'z binosiga ega bo'ladilar? Bo'lajak jurnalistlar nega hukumat e'tiboridan chetda qolmoqda? Nega jurnalistlar o'z kasblarini tashlab ketyapti? O'zbek jurnalistlarga jamiyatda bo'lgan hurmat e'tibor qay darajada? Bu haqda jurnalistlarning o'zlari nima deydi? Ana shu savollarga javob izlaymiz. Qozog'istonda qamoqqa olingan jurnalistlar janjali, prezidentning qizi bir nafar jurnalistni ozod qilishda ishtirok etdi. Afg'onistonda xalqaro tashkilotlar qamoqdagi jurnalistni ozod qilishni so'ramoqdalar. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabalari va o'qituvchilari 3 yildan buyon muqim bir o'qish joyiga ega bo'la olmayaptilar. Ularga yangi o'quv yilida fizika fakulteti binosining 2 qavati ajratiladi. Bu gaplar O'zmetronom internet saytiga tegishli, biroq universitet jurnalistika fakulteti dekani Qudrat Ernazarov bu gaplarni rad etadi. Uning aytishicha, hozirgi binoda ham o'qishlar yaxshi olib borilyapti.
Noto'g'ri informatsiya. Причём тут физика факультетiga ko'chirilgan, ko'chirilmagan? У нас вообще скажем, это вообще сказать отражено. Госпрограммада, беріледі жой. Мы работаем над этим.
Яны деканның сөзләрені русчадан өгіргенде, журналистика факультетінің өз биносы болады. Бұ давлат программасыға кіртілген. Бұ іш білән есе шахсан ректорның өзі шоғылан епті, дейді Қудрат Ерназаров. Оның сөзләрге көрі, азар журналистика факультетіде 500-ге яқын талабы оқиды. Oliy jurnalistika kurslarida o'qiyotganlar ham shunga kiradi.
Ha, men sizga aytaman, obshchaska 90% ommaviy axborot vositalarida ishlayotganlar hammasi bizani milliy universitet
bitiruvchilari, deydi Qudrat Ernazarov. Lekin mustaqil jurnalistlarning aytishlaricha, jurnalistika fakultetini bitirib chiqqan yangi kadrlarning asosiy qismi mahalliy ommaviy axborot vositalarida ishlashni istamaydi. Sabab
bu mana eng balizni vopros mana shu. Buyurda, chunki tahririyatlari o'zlari masalan o'tirgan, ishlab jadvallarini kengaytiradigan bironta tahririyat yo'q. Kundan kunga gazetalar masalan yopilib, iqtisodiy inqiroz zonasiga kirib boryapti. Chunki xaridor yo'q. Xaridor yo'qligining sababi erkinlik yo'q. Hammasi bir-birini taqozo qiladigan sabablar. Shuning uchun birinchidan o'sha masalan jurnalistika fakultetlariga ali davlat tomonidan berilgan dasturlar o'zi juda ham og'ir. Chunki o'zi ijodkorlik qolib, prezidentning asarlarini ta'rif qilishdan boshlanadi o'quv programmalari. O'quvchilar uchun birinchidan zerikarli, studentlar uchun ikkinchidan u kelajakda bironta narsa bermaydi. Undan tashqari o'sha shu jurnalistlarni nimaga keladigan umumiy maydon, ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari hozir 0 darajada. Bironta axborot vositasi ko'payayotgani yo'q. Masalan, soni ko'payayotgan bo'lishi mumkin, lekin salmog'i yo'q. Undan tashqari masalan yosh kadrlarni bir masalan moliyaviy tomondan bir ehtiyojlarni qondiradigan yoki bo'lmasa bir ma'naviy tomondan uni bir haligi shijoatlarni qondiradigan darajadagi ommaviy axborot vositalari pasti yo'q. Agar matbuot hozir kengayayotgan bo'lsa, bu faqat o'sha sariq matbuot, ya'ni bulvarni gazetalar hisobiga kengayayotgan bo'lishi mumkin,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalistikada yaxshi kadrlar yo'qligining asosiy sababi kadrlarga talabning yo'qligida.
Kadrga talab bo'lmagandan keyin, masalan, u yerda nima bo'lishi mumkin, rivojlanish bo'lishi mumkin emas, kadrni masalan o'sishi bo'lishi mumkin emas. Masalan, katta-katta jurnalistlar hozir biz biznesga o'tib ketayotgani yoki bo'lmasa tirikchilik orqasida boshqa bir sohalarga o'tib ketayotganidan xabarimiz bor. Mana masalan, keyingi yillarda, keyingi masalan oylarda hatto birorta tanqidiy material gazetalarda yoki bo'lmasa televizion axborot vositalarida ko'rganimiz yo'q. Hatto O'zbekiston televizion kompaniyasi masalan jurnalistlar asosiy o'sha iste'molchisi bo'lgan o'sha televizion kompaniya o'zini xodimlarini safini 30%gacha qisqartirdi.
Uzoq yillar respublika matbuotida ishlagan keksa bir jurnalistning aytishicha, jurnalistika fakultetida erkin matbuot, so'z erkinligi yuqori darajada o'qitiladi, lekin talaba bitirib chiqqandan so'ng fakultetda o'qiganlari va ularning haqiqiy hayotga to'g'ri kelmasligini darhol anglab oladi, chunki har bir nashrda hukumat senzurasi bo'lgan redaktor degan shaxs o'tiradi.
Xuddi shuning uchun redaktor tanlanadi bizda. Qolgan hammasi bo'laveradi, qana bo'lsa qana redaktor tanlanadiki, u redaktor o'qitiladi. Va butun jurnalistika alohida o'qitiladi. Haligi universitetda, maktablarda redaktor kerakli idorada o'qitiladi. O'sha idorani oldin o'qitirishdan tashqari ular o'qqan bo'ladi.
Qashqadaryolik bu jurnalistning aytishicha, hozir jamiyatda o'zbek jurnalistining obro'yi deyarli qolmadi. Yo'q yerdagi narsani puflab, shirib, katta qilib ko'rsatadigan, xalqning haqiqiy turmushi haqida esa hech qachon to'g'ri narsani yozmaydigan jurnalistlarga odamlar endi umuman ishonmay qo'ydi.
Bugun o'sha jurnalistlarga bo'lgan ishonch, jurnalistlarga bo'lgan oddiy kishilarning ishonchi, hurmati, izzati anchayin zaiflashgan. Negaki, kishilar olaylik matbuot vositasi bo'ladimi yoki matbuot xodimi, o'sha jurnalistlarga anchayin ishonchni yo'qotishgan. Mana shu tomondan o'sha jurnalistlarning o'rni, jurnalistlarning o'sha hurmat izzati yaxshi yuqori darajada deb bo'lmaydi.
Mustaqil jurnalistlarning aytishlaricha, matbuot erkin bo'lishi uchun jamiyat erkin bo'lishi kerak. Jamiyat erkin bo'lishi uchun esa normal siyosiy erkinlik kerak. Toki bular bo'lmas ekan, o'zbek matbuoti faqat nomigagina matbuot bo'lib turadi, xolos. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'tgan hafta so'ngida Olmaotada prezident Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva rahbarligida Yevroosiyo media forumi bo'lib o'tdi. Qozog'istonning janubiy poytaxtida 400 ga yaqin xorijlik siyosatchi va jurnalistlar ishtirokidagi bu tadbir davomida mahalliy 2 jurnalistning biri qamalgani, yana biri ustidan yashirin sud ishi boshlanganligi ayon bo'ldi. G'arblik kuzatuvchilar ko'z o'ngida mamlakat nufuzini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan ushbu tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari bilan bog'liq ushbu janjalli tafsilotlar oshkor bo'lmasligi uchun Dariga Nazarboyevaning topshirig'i bilan qamoqqa olingan qozog'istonlik muxolifatchi jurnalistning biri ozod qilinganligi ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
23-24 aprel kunlari Olmaotada 8-chi Yevroosiyo media forumi bo'lib o'tdi. Bu yilgi media forumga dunyoning ko'pgina davlatlaridan 400 dan oshiq delegat, jumladan g'arbdagi yirik media kompaniyalar vakillari ham tashrif buyurdilar. Yevroosiyo media forumini esa Al Jazeera, CNN kabi nufuzli telekompaniyalar boshlovchilari olib bordilar. Qayd etish joizki, 8 yil davomida Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkaziladigan Yevroosiyo media forumining tashkilotchisi prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyevadir. An'anaga ko'ra har yili ushbu media forumda dunyodagi global siyosiy mavzular, xususan ommaviy axborot vositalari muammolari ham muhokama qilinadi. Ammo o'tgan yillardan farqli o'laroq bu yilgi forumning mavzusini moliyaviy bo'hron belgilab berdi. Bu holatni baholagan kuzatuvchilar yil sayin Yevroosiyo media forumi o'zining asl maqsaddan chetlashib borayotganini ta'kidlashmoqda. Mustaqil jurnalist Sergey Dvanov yildan yilga media forumda ommaviy axborot vositalari muammolari muhokama qilinmay, unda ko'proq siyosatchi va olimlar uchun muhim hisoblangan mavzular ilgari surilayotgani haqida gapiradi.
СМИ, журналистика здесь уже не присутствует, тем более центральноазиатская журналистика.
Bu media forumda ommaviy axborot vositalari, jumladan Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari eng so'nggi qatorga surib qo'yilmoqda. Chunki bu anjuman ushbu mavzularni ko'tarib chiqsa, unda forum tashkilotchisining otasi bilan bog'liq ko'plab salbiy jihatlar oshkor bo'ladi. Aynan Nazarboyev hukmronligi paytida Qozog'istonda ommaviy axborot vositalari muammolari keskinlashganini kuzatish mumkin. Buni internet haqidagi qonunga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar orqali ham payqash mumkin, deydi mustaqil jurnalist. Olmaotada bo'lib o'tgan 8-chi Yevroosiyo media forumining birinchi kuni 2 nafar muxolifatdagi qozoq jurnalistining biri qamalgani, ikkinchisiga nisbatan esa yashirin sud ishi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tajarg'an gazetasining bosh muharriri Yermurod Bapi parlament deputati shani va obro'sini haqoratlagani oqibatida amaldorga keltirgan ma'naviy ziyoni uchun sud tomonidan belgilangan 200 ming AQSh dollar miqdordagi jarimani o'z vaqtida to'lamagani uchun 5 kunga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'z maqolasida davlat sirini oshkor qilgani uchun Jambil viloyati Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov izolyatorida saqlab kelinayotgan Ramazon Yesirgepov ustidan yashirin sud mahkamasi boshlangani xabar qilindi. Ammo bir necha soatdan so'ng qamalgan jurnalist Yermurod Bapining qamoqdan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Bu holatni izohlagan Odil so'z, so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Tamara Kaleyeva bunday deydi.
Боятся нелицеприятной информации, которая, как они считают, может негативно сказаться на них.
Медиафорум tashkilotchilari mamlakat imidji uchun salbiy ta'sir qiladigan noxush xabar paydo bo'lishidan qo'rqishadi. Shu bois ham mamlakatga ko'plab xalqaro kuzatuvchilar va jurnalistlar tashrif buyurgan paytda hukumatdagilar Yermurod Bapi qamalgani atrofida shov-shuv kelib chiqishining oldini olishdi, deydi Tamara Kaleyeva. O'z navbatida uning aytganlarini jurnalistlar xavfi ostida tashkiloti rahbari Razlana Taukina ham tasdiqlaydi.
Я подошла к председателю медиафорума Евразийского Дариге Нурсултане Назарбаевой и сказала ей:
Yevrosiyo media forumi paytida men uning tashkiliy qo'mitasi raisasi Dariga Nazarboyeva yoniga borib, jurnalistning qamalgani haqida aytib berdim. Nazarboyevaga deputat Madinovning da'vo arizasiga binoan jurnalistning qamalgani Qozog'iston imidjiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aytdim. Dariga bo'lsa, agar sud hukm chiqargan bo'lsa, sudlar o'z hayoti bilan yashayotgan bo'lsa, hech narsa qila olmasligini aytdi. Men bo'lsam, baribir biror qaror qabul qilib, jurnalistni ozod qilish kerak dedim. Shunda Dariga Nazarboyeva yordamchisiga deputat bilan bog'lanib, masalani hal qilish lozimligi haqida topshiriq berdi, deydi Razlana Taukina. 4-hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Afg'onistondagi Imroz xususiy telekanalining muxbiri Fahim Kohidoman ham bir oy oldin qamoqqa olingan edi. U axloq va qadriyatlarga qarshi ko'rsatuv tayyorlaganlikda ayblanmoqda.